перед мікрофоном Олександр, це «Денна катехиза». Вітаю нашого гостя цієї програми. Сьогодні з нами в гостях отець Енріке Лопес Імбернон. Слава Ісусу Христу!
Дорогі слава!
Отже, ми продовжуємо говорити в цій серії програм про, власне, святого Іринеї, доказ апостольського проповідування. І давайте анонсуємо, на чому ми зупинилися і про що будемо сьогодні говорити. Я підозрюю, що будемо розкривати сторінки епідейксису святого Іринея.
Так, вітаю всім, хто слухає Радіо Марія. Сьогодні ми продовжуємо цикл катехез на основі твору святого Іринея Ліонського. Нагадую, що цей твір називається «Епідейксис». Після того, як на попередній зустрічі ми побачили, як зло поширилося по всій землі після гріхопадіння Адама і Єви, сьогодні ми поговоримо про Ноя. Я впевнений, що всі слухачі знають його історію з Біблії. Але святий Іриней присвятив чотири пункти епідексису. І пам'ятаємо, що цей твір поділений на 100 пунктів. І він чотири присвячує тільки, щоб передати нам фундаментальні істини, які, на його думку, можуть допомогти нам, усім, в нашій вірі. Це істини, які він вірно отримав від учнів апостола Йоанна. І сьогодні ми прочитаємо пункти від 19 по 21. Давайте почнемо з 19 пункту.
Нарешті, коли Божий праведний суд прийшов на світ із потопом у 10-му поколінні, рахуючи від першої людини, тільки Ной був визнаний праведним і завдяки своїй власній праведності врятувався разом із дружиною, трьома синами та їхніми дружинами, замкнутими в ковчезі разом із тваринами, яких Бог наказав Ною взяти в ковчег. Коли насувалася загибель на всю землю, на людину і все живе, врятувалися лише ті, хто був у ковчезі. Трьома синами Ноя були Сим, Хам і Яфет. І їхнє потомство знову розмножилося. Від них походять усі, хто народився після потопу.
На цьому місці святий Іриней підсумовує 5 по 9 розділі книги Буття. Потоп прийшов у 10-му поколінні, рахуючи від першої людини. У 5 розділі книги Буття подається родовід Ноя. Від Сета, сина Адама, народився Енос. Він породив Кінана, який був батьком Махалаліела, який своєю чергою породив Ареда, а Ярет породив Еноха. Енох був батьком Матусаїла, і Матусаїл породив Ламеха, від якого народився Ной. Отже, він належить до 10-го покоління людського роду після Адама. Книга Буття розповідає нам, що Ной мав синів і дочок і подає імена трьох синів – Сима, Хама і Яфета. Числом поколінь святе письмо відкриває нам етапи історії спасіння. Від Ноя до Авраама також 10 поколінь. Після поширення гріха і зла у світі Бог зберіг остаток праведного Ноя і його сім'ю, щоб вони могли знову розмножуватися і таким чином продовжувати план любові, який Бог задумав для людини, коли сотворив її. Ной був визнаний досконалим і праведним. У часі гніву він був знаком примирення. Через нього на землі живив остаток, коли прийшов потоп. Як розповідає нам книга Сіраха, коли здається, що все втрачено, що у світі є лише несправедливість, жах, безлад, гріх, Бог проявляє свою справедливість саме через своє проведіння. Для нього він обрав Ноя та його сім'ю і дав конкретні розпорядження щодо будування ковчега, в якому вони мали би врятуватися від всесвітнього потопу. Для пізнього юдейського богослов'я спасіння Ноя і його сім'ї в ковчезі символізує спасіння святого остатку Ізраїля. Книга мудрості підкреслює, що спасіння відбувається в дерев'яному ковчезі. Пише так: мудрість врятувала землю, зробивши праведника на звичайному дереві. Це не 10, більше, це цвертий. Надія світу спочивала на дерев'яній дошці. Пізніше знову посилаючись на ковчег, пише: благословенне бо дерево, що справедливості служить. Це 14 розділ Книги Мудрості. Для оці церкви символ Спасительного Хреста, передвищеного у дерев'яному ковчезі, був очевидним. У 19 пункті Єпірексісу, який ми щойно прочитали, Іриней каже, що Ной був визнаний праведним і завдяки своїй власній праведності порятувався. Цікаво, про яку праведність йдеться? Бо ще не дав знаку обрізання і не об'явив Мойсеєві декалогу. Ной був необрізаним, коли, догоджаючи самому Богові, прийняв міри світу для другого покоління людей, як пишуть Іриней. Яку праведність Бог знайшов у Ної? Себе Іриней пояснює у своєму творі «Адверсу Сересе».
Вся велика кількість інших праведних до Авраама і патріархів, що були до Мойсея, оправдовувалися без вищезгаданих установлень, обрізання і дотримання суботи, і без закону Мойсеєвого. Закон покладений не для праведних, а отці були праведні, маючи силу декалогу, записану в їхніх серцях і душах, бо вони любили Бога, який їх створив, і утримувалися від несправедливості до ближнього. Тому не треба було напоумлювати їх, бо вони мали в собі праведність закону.
Нам кажуть, що Ной мав праведність закону, тобто любов до Бога і ближнього. Ще до закону Мойсеєвого, до постанов, приписаних ізраїльському народові, щоб навчити людину любити Бога і ближнього, Бог вписав у людську природу природні приписи, які є спільними для всіх – любити Творця і все, що Він сотворив. Любити Бога означає дозволити себе Йому себе створити, дозволити себе преобразити, виліпити. Любити Бога означає визнати в ньому джерело життя і тому не бунтувати проти нього. Любов до ближнього є наслідком любові до Бога, бо той, хто любить Бога, не може не любити його діла. Любити ближнього – це любити Боже діло. Сидір Іней вказує на природний закон, який згідно з катехізмом католицької церкви, і цитую, виражає первинне моральне чуття, яке дозволяє людині розпізнавати розумом, що таке добро і зло, правда і брехня. Він називається природним, тому що належить до розумної природи людини. Це припис людського розуму. А це природний, що катехізм католицької церкви говорить, що належить до розумної природи людини, тому він є природним, бо є приписаний в людському розумі. Моральний закон, цей закон, існує, тому що існує подля. Як пише катехізм католицької церкви, моральний закон припускає розумний порядок, встановлений між творіннями, цілею, мудрістю і добротою Творця для їхнього добра і добре. Прикладом природнього закону може бути книга інструкцій для машини, яку спроєктував інженер. Уявіть собі, якби не існувало інженера, не існувало би і машини. У машині все впорядковано відповідно до принципів. Купуємо машину, експлуатуємо і не так, як задумав, а так, як нам заманеться. Ця машина не запрацює, а якщо і запрацює, ламається і перестане працювати. Так от, інженер – це Бог, а машина – інструкція щодо правильного використання та управління машини, тому прикладі – це природний закон. Але тут також є проблема, що первородний гріх природного закону не приймається на безпечних твердою впевненістю і без жодної доріжки помилки. Продовжуючи приклад з чиною, можна сказати, що текст інструкції після гріхопадіння Адама втратив свої голосні. Деякі слова в тексті можна було би зрозуміти навіть без голосних, інші ні. Нам потрібно, щоб сам інженер допоміг нам зрозуміти, як працює машина і для чого вона призначена. Ось чому Ватиканський собор стверджує, що в теперішній ситуації для різної людини необхідні благодатення, щоб розуміти природний закон, котрий у нас. Продовжимо на побудувати ковчег. Чому це важливо для нас? Святий Ірій, великий захисник єдності Старого і Нового Завіту, нагадує нам слова Ісуса Христа. Як би ви повірили, то повірили би і в мене, бо Мойсей писав про мене. І відповідає Божий, Осія, який сам символ так Ноєві для побудови ковчега. Це дуже важливо для нас. Це означає, що Старому Завіті є посіяний Син Божий, Христос. То без Старого Завіті є звіщанням пророцтва про Ісуса Христа, пророцтва про наше спасіння. І іменно так Слово Боже відкриває Ноєві структуру тайне спасіння. Як відбудеться це спасіння? Не існує спасіння, яке не було би опосередковане Сином Божим. Жодна інша тема не повторюється так часто у отців церкви, за словами кардинала Жана Данілу, як символіка Ноєвого ковчега. Образ це. Біля Христова. Як спасає людей за допомогою Бога. Тайна церква – це місце, де здійснюється спасіння. Церква була проголошена вже в Старому Завіті. Церква – це загадкою людей. Але, як каже Другий Ватиканський Собор, будівництві інституції Lumen Gentium, Отець перед усіма віками знав усіх добра. Свого, що він був вородним між багатьма братами. І він постановив покликати тих, хто вірує до Святої Церкви, яка вже була визначена від початку світу, чудово приготована в історії народу Ізраїлю і в Старому Завіті, сформована в остаточні часи, виявлена зішестям Духа, і яка буде славно завершена наприкінці часів. Тоді, як читаємо у святих отців, від праведного Авеля до останнього вибраного, вони будуть зібрані в одну вселенську церкву в домі Отця. Це Lumen Gentium, другий пункт. Є ще один текст святого Іринея у його творі «Проти єресей», де він уточнює, що саме Слово Боже послало потоп, щоб покласти край гріху. І таким чином врятувати образ Божий в людині, врятувати первісне тіло праведності.
Слово Боже завжди одне й те саме. Джерело води, що б'є, щоб дарувати вічне життя тим, хто вірить у нього. Але він миттєво висушує безплідну смоківницю. Він справедливо послав потоп за часів Ноя для винищення розбещеного роду людей, що жили тоді, які вже більше не могли плодоносити Богові, коли з ними змішалися грішні ангели. і зробив це для того, щоб припинити їхні гріхи, а водночас врятувати першообраз, тобто плоть Адама.
Завдяки Вовчегу зберігається діло, розпочате в Адамі, яке через тогочасні гріхи ризикувало втратити будь-яку здатність до плодоношення. Ірений вчить, що ціль катастроф Старого Завіту, ціль, це та сама ціль, яку вказує Ісус Христос у Новому Завіті. Це заклик, щоб чувати та приносити плід.
Саме тому Господь говорив своїм учням, щоб зробити нас добрими робітниками. Дивіться за собою і постійно пильнуйте повсякчас, щоб ваші серця не обтяжувалися об'їданням, пияцтвом та житейськими турботами, бо той день може застати вас несподівано, бо він прийде на всіх, хто живе на землі як злодій. Нехай будуть відперезані ваші стегна і ваші світильники засвічені, як слуги, що чекають пана свого. Як було за днів Ноя, їли, пили, купували, продавали, одружувалися і нічого не знали аж до того дня, як Ною увійшов у ковчег і прийшов на них потоп і погубив їх усіх. І як було за днів Лота, їли, пили, купували, продавали, саджали, будували, аж до того дня, коли Лот утік із Содому, а вогонь упав із неба і погубив їх усіх. Так буде того дня, коли прийде Син Людський. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде Господь ваш».
Мірою благодаті, яку слово дарує людям своєю вціленою присутністю, буде той звіт, який він спитає з нас за погану відповідь. Христос повністю відкрив нам Отця. Немає більшої благодаті, яку Бог може дати нам, ніж себе самого. Більше того, як і в часи Ноя, Христос заснував церкву, щоб через води хрещення ми могли очиститися від усякого гріха. У церкві, завдяки таїнствам і Слову Божому, в нас зростає образ Божий, яким є Христос з Його славними ранами. Як у часи Ноя, Бог спасає нас як спільноту. Саме Христос своїм пришестям вилив на людство ще більший дар Божої благодаті. Святого Духа, дар вірений самій церкві, щоб усі члени були оживлені. Святий Дух здійснює спільність з Христом, спасаючи нас від тлінності плоті. Ось чому Іриней дуже чітко говорить, що той, хто відмовляється прийти до церкви, позбавляє себе життя. Святий Юстин, у свою чергу, бачив у Ноєвому ковчезі символ спасіння. Хочу прочитати вам те, що святий Юстин говорить. Пише так. Праведний Ной з остатком людства під час потопу, тобто з дружиною, утворювали число 8 і являли собою символ 8-го дня, коли Христос воскрес із мертвих. Отже, Христос, первісток усякого створіння, став у новому сенсі главою іншого роду, який був відроджений ним за допомогою води, віри і дерева, що містить у собі тайни Христа. Подібно до того, як Ной разом зі своїми був врятований на дереві ковчега, перенесеного водами. У цьому тексті ковчег є знаряддям спасіння, а дерево ковчега – символом Христа. У Святому Письмі є ще одна дуже цікава інформація про Ноя. Було ж Ноєві 600 років, як стався потоп на землі. У Святому Письмі кожне число має своє значення. Так і тут число 600 має велике значення для Іринея. У попередніх катехезах ми говорили про те, що зло у світі походить від гріха, відступництва сатани та інших ангелів, які повстали разом з ним. Бажаючи, щоб і людина відступила, вони почали спокушати її. Спочатку Адама і Єву, потім Каїна, потім жінок, навчаючи їх магію, чаклунству і чарам, і так аж до часів Ноя. Для святого Іринея цей період характеризується гріхом відступництва, і спілкування з падшими ангелами. На думку святого єпископа Ліонського, число 600 означає відступництво, яке разом з періодом гріха ідолопоклонства, вираженим числом 66, чому? Бо 60 ліктів у висоту плюс 6 ліктів в ширину Боббана Навуходоносора. Це знаходимо у книзі Даніїла 3.1. Дає в сумі 666. Число звіра з книги Откровення. Число всіх гріхів історії перед потопом і після потопу. Коли Ною було 600 років, прийшов потоп. Дощ лив 40 днів і 40 ночей. У ковчег, який він побудував за Божим велінням, і увійшли він, його дружина, троє синів та їхні друзі. Всього, як ми пам'ятаємо, 8 чоловік. Тварини також були в ковчезі. Всі, хто увійшов до ковчега, були врятовані. Через 5 місяців вода почала спадати. Ной випустив спочатку ворона, а потім голуба, щоб перевірити, чи відступила вода. Голуб повернувся з олівковим листком у дзьобі, що свідчило про те, що вода спала. Коли всі вийшли з ковчега, Ной побудував жертовник і приніс жертви подяки. Тоді Бог повіцяв більше ніколи не знищувати життя на землі і на знак союзу поставив на небі веселку. Союз з Ноєм після потопу виражає принцип Божої економії щодо народів, тобто людей, об'єднаних за своєю мовою, за своїми племенами, у своїх народах, так говорить катехізм. Союз з Ноєм діє до тих пір, аж до часу загального проголошення Євангелія. Розповідь у книзі Буття продовжує далі. Ной почав порати землю і насадив виноградник. Та й випив він вина і упився у своїм наметі так, що й обнажився. Побачив же хам та й заходився оповідати про те своїм братам на дворі. Тоді взяли Сим і Яфет, накривало собі на плечі і, відступивши спинами, прикрили наготу батька свого. Обличчя ж їх були обернені від нього, то й не бачили наготи батька. Номери 20 і 21 Евідексісу вчать нас про благословення і прокляття в сім'ї Ноя в результаті цієї події.
Із синів Ноя один підпав під прокляття, а двоє за свої діла успадкували благословення. Бо наймолодший із них на ім'я Хам, оскільки він посміявся над батьком і таким чином був засуджений за гріх безбожності, за свою зневагу та безчестя до батька, накликав на себе прокляття, яке він передав усім своїм нащадкам. Як наслідок, весь рід, що пішов за ним, був проклятий, і в цьому гріху він ріс і множився. Натомість Сим і Яфет, його брати, через свою побожність до батька отримали благословення. Ось слова прокляття Ноя на Хама. «Будь проклятий, юний Хам, нехай буде рабом своїх братів». Коли він досягнув зрілого віку, він мав на землі потомство, численне, як ліс, що розвивалося через 14 поколінь нащадків, аж поки, будучи засудженим, не був скошений Богом. Власне, Хананеї, Хетеї, Ферезеї, Євеї, Амореї, Євусеї, Гергесеї, Содомляни, Араби, мешканці Фінікії, всі єгиптяни та лівійці походять від Хама, який підпав під прокляття, що широко поширилося на безбожників.
Для святого Іринея, як ми побачили в перших пунктах Епілексісу, є дві дороги. Є дорога побожності і безбожність. Побожність викликає благословення, а безбожність – прокляття. Безбожність, яка спричинила прокляття на Хама, полягала в зневазі та безчесті стосовно свого батька Ноя. Хам публічно схамбив свого батька, посміявся з нього, принизив його гідність і образив його. Це як по-українськи, ну, я чув, це хам, Ну, то звідси походить, що коли це говориться до людини, яка не має поваги до другої людини, ну? Ну, то як хам. Молодший син хам порушив приватне життя батька, його право на честь, коли побачив його голим у наметі і одразу і вийшов, щоб розповісти про це братам. Безбожність – це відсутність любові дітей до тих, кому вони повинні завдячувати своїм життям. А отже, це несправедливість. Хам завдячував батькові не тільки своїм життям, але й спасінням, адже він був врятований праведністю Ноя. Ной дав йому життя, але потім Ной через його справедливість врятував його з потопу. А хам не був вдячний йому. Проте незабаром хам забув, що його батько зробив для всієї родини. Він не оцінив цього. Прокляття хама впало на його сина Ханаана і поширилося на всіх безбожників. Прокляття означає стан ворожнечі з Богом. Воно виникає передусім через нерозкаяність у гріхах. Прокляття виявляє те, що вже було в серцях нащадків хама. Відмову примиритися з Богом. Святий Ней згадує 14 поколінь. Можливо, ця інформація походить з якогось апокрифічного тексту. Він також згадує народи, арабів і содомітів, які не походили від хама, але мешкали в тому ж районі. І читаємо пункт 21.
Як прокляття йшло своєю дорогою, так і благословення продовжувалося в потомстві благословенного, кожен за своїм порядком. По-перше, Сим був благословенний такими словами. «Благословений Господь Бог Сима, нехай буде хам раб його». З цього благословення випливало, що Бог, Господь Всесвіту, став для Сима особливим надбанням його покоління. Благословення зросло, досягаючи Авраама, який у нащадках Сима сягає 10-го покоління за низхідним генеалогічним порядком. І саме тому Отцеві, Богові Всесвіту, угодно було називатися Богом Авраама, Богом Ісаака і Богом Якова, бо благословення Сима досягло Авраама. Благословення Яфета було сформульоване наступним чином. «Нехай Бог розширить Яфета, і нехай він оселиться в домі Сима, а Хам нехай буде йому слугою». Це благословення розквітло наприкінці цього періоду, коли Господь об'явив себе народам своїм покликом, бо Бог розширив свій поклик до них, по всій землі залунав їх звук на край світу, їхні слова. Розширити, отже, означає покликання із поміж народів, а саме церкву, а оселитися в домі Сима вказує на насліддя патріархів в Ісусі Христі, отримавши право первородства. Таким чином, згідно з порядком благословення, кожен отримав через потомство плід благословення.
Ми тільки що прочитали тріумф благословення. Перше благословення Симові дістається Авраамові, нашому батькові у вірі, а благословення Яфетові – ясичникам. Сим представляє ізраїльтян, а Яфет – християн, що походить з інших народів ясичних. Благословення на Сима сповнилося в нашому Господі Ісусі Христі, його нащадку, як вказує родовід, написаний святим Лукою. У благословенні Яфетові Бог вже звіщав свій план любові до всіх народів, який у повноті часу буде об'явлений у Вселенській Церкві. Церква є католицькою, тобто вселенською, оскільки всі народи покликані до неї, щоб володіти усіма благословеннями, обіцяними патріархам в Ісусі Христі. Благословення Ноя, для Яфета, залишилося історично нездійсненим. Святий Ней бачить це благословення сповненим двома способами. В теперішньому часі через смерть і воскресіння Ісуса Христа, коли Він створив єдних і зібрав разом далеких і близьких, тобто обрізаних і необрізаних, розширивши Яфета і поселивши його в домі Сима. Це ж пояснення знаходимо в 42-му пункті Епідексису.
Плід благословення над Яфетом виявляється церквою в покликанні до поган, які живуть у постійному послуху до того, щоб оселитися в домі Сима, згідно з Божою обітницею.
Інше тлумачення, дане Іринеєм пророцтву про Яфета, вказує на друге пришестя Ісуса Христа. Коли Бог зцілить рану Адама, якою є смерть, воскресивши нас з мертвих і повернувши нам спасщину батьків. Таким чином, святий Іриней тлумачить благословення над Яфетом в есхатологічному сенсі. Це означає, що воно вже сповнилося, але ще ні. Вже сповнилося, бо Господь поклікав ясічників до своєї церкви. І з іншого боку, ще не сповнилося, бо спасіння отців, яку нам обіцяє Господь, означає воскресіння з мертвих. Ми чекаємо на цей час воскресіння, як прийде Ісус Христос. Тоді знаємо, всі мертві повернуться до життя. І тоді буде сповнене це благословіння, яке отримав Яфет. Дуже цікаво, що, як розуміє святий Іриней, Святе Письмо, як розуміє Старий Завіт, що це в цьому благословінні Яфета знаходимося те і я, ми не будучи ізраїльтянами, ми були покликані до спасіння, отримати всі обітниці дані Авраамові, Ісаакові, Якову. Те, що Бог хоче виконувати у кожного з нас. Він давно-давно вже звіщав про це. Своє життя перед тим, як ми народилися, перед тим, навіть як ми почули, що про церкву вже Бог думав про нас. Уже Бог покликав нас до церкви. Таким способом уже Бог поширив церкву, щоб ми містилися. Тому церква є місце для всіх грішників, для всіх людей, для всіх народів. І тому дуже цікавий святий Іриней, тим закінчую, як він описує, як для нього він не був байдужий на це маленькі інформації, що дає нам книга Буття. Як дуже часто можна підходити до цієї книги, як до сказки, там може якась мораль. Ні, для Іринея це було дуже важливе, тому що там є всі обітниці, які є і для нас. Мати життя вічне, отримати воскресіння в плоті, жити побожне життя. Неймовірні речі, які вже Бог захотів звіщати, захотів показати, захотів наперед уже допомогти кожному з нас, показуючи, який план має, які наміри має Бог для кожного з нас. Іриней говорить, намір, щоб ми були в церкві, і щоб потім отримали воскресіння. Це є намір Божий для кожного з нас.
Дякую вам щиро. Шановні радіослухачі, у цій програмі ми говорили про 18-й розділ Епідексису і разом із отцем Енріке Лопесом Імбарноном. Дякую вам щиро, отче. Дякую вам, і ми запрошуємо вас, шановні радіослухачі, повний цикл програм дослідити на сайті Радіо Марія, куди ми вас просимо також завітати. Отже, Енріке, дякую вам і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дуже дякую.